Сёння ў апостальскім палацы ў Ватыкане папа Францішак прыняў кіраўніка аддзела знешніх царкоўных сувязяў маскоўскага патрыярхату мітрапаліта Ларыёна. Высокі праваслаўны іерарх прыбыў у Італію для ўдзелу ў працы змешанай камісіі па тэалагічным дыялогу паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай царквой, які праходзіць у Кіеце 15-22 верасня. Мітрапаліт Іларыён перадаў пантыфіку дар патрыярха Кірыла, частку рэліквіі святога Серафіма Сароўскага ў каўчэгу, зробленым у форме пасхальнага яйка. Папа быў глыбока крануты каштоўным дарам і прасіў перадаць святейшаму патрыярху словы сардэчнай падзякі і братэрскага прывітання, паведамляе афіцыйны сайт маскоўскага патрыярхату. У ходзе сустрэчы бакі абмеркавалі стан праваслаўна-каталіцкіх адносін пасля гістарычнай сустрэчы прадстаяцеляў дзвюх цэркваў у Гаване. У лютым 2016 года. Адной з цэнтральных тэм стала трагічная сітуацыя хрысціянскага насельніцтва блізкага ўсходу. Папа Францішак і мітрапаліт Іларыён адзначылі станоўчы досвед супрацоўніцтва ў аказанні дапамогі блізкаўсходнім хрысціянам згодна з рашэннямі, прынятымі ў ходзе сустрэчы на Кубе. Бакі падкрэслілі патрэбу ў далейшых кансалідуючых дзеяннях у блізкаўсходнім рэгіёне. Прадстаўнік маскоўскага патрыярхату пазнаёміў святога айца з ініцыятывамі рускай праваслаўнай царквы па аказанні гуманітарнай дапамогі пакутуючым грамадзянам Сірыі і падзякаваў пантыфіку за міратворчыя дзеянні. Бакі адзначылі таксама плённае супрацоўніцтва рускай праваслаўнай царквы і рыма-каталіцкага касцёла ў галіне культуры, чым займаецца спецыяльна створаная сумесная працоўная група. Так, за апошні год вельмі перспектыўным паказаў сябе праект абмена вучэбнымі паездкамі святароў і студэнтаў тэалогіі з каталіцкага касцёла і маскоўскага патрыярхату ў Маскву і Рым адпаведна для больш глыбокага знаёмства з традыцыяй і сучасным жыццём абедзвюх цэркваў. Пасля сустрэчы з пантыфікам мітрапаліт Іларыён абмеркаваў некаторыя пытанні з кардыналам дзяржсакратаром П'етра Паралінам. Гаворка ішла пра сітуацыю хрысціян на блізкім усходзе і ролю цэркваў у будаванні міру ва Ўкраіне.